Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå på perioden fra 1994 til i år, 2014, 20 år. Og til å hjelpe oss med å rekapitulere en del av det som foregikk i det strekket, har vi fått nå i studio Benedikte Olsen, som kommer fra SAM. Og nå spør vi deg først, hva har vært, når begynte du, og hva har vært dine stillinger og roller i dette strekket, helt fra du startet til nå?
Ja, jeg begynte da før 94. Jeg kom til det som da var NKSH i 88. Og kom da tilbake, tror jeg var i 90 eller 91, etter et år ute et annet sted. Samlet sett så har jeg da, jeg kom jo dit som forsker på det som da var helt nyslått forskningsenhet ved NKSH. Og tok ganske tidlig, allerede i 1993, over ledelsen av forskningsenheten. Jeg er faktisk litt usikker på hva vi kalte den enheten. Men enheten for forskning var det i alle fall. Og leder for den enheten har jeg vært i to perioder. Siste gang i 2002 til 2005. Så jeg har da vært forsker og leder og i all hovedsak alminnelig ansatt som forsker. Og de siste årene har jeg vært på bachelor for sosialt arbeid fra 2012. Men i denne sammenhengen så er det kanskje mest interessant det arbeidet jeg har gjort som fagforeningsrepresentant eller for de ansattes representant mer allment. Det var det seg i styret de siste årene, så fram til 2011, altså til og med fusjon fra 2007. Og i det Knutstad-utvalget, som jo var i 2001 og 2002, som jo på mange måter er noen av de røttene vi nå står på i tilknytning til det som nå skjer. Så jeg har vært i en del utvalg, og noen har jo vært interessante for dette prosjektet, men kanskje det særlig Knutstad-utvalget og styrearbeid, og ikke minst AMU i mange år. Det kommer på nå, det er jo et ståsted hvor man lærer høyskolen å kjenne, ja, definitivt.
Vi kan ta de områdene i tur og orden. Vi kan begynne med Knutstad-utvalget. Hva var det som var tanken bak det, og hva ble resultatet?
Ja, det var jo, altså store ideen der var jo hvordan kan man gjøre denne høyskolen som da opplevdes fragmentert for mange, hvordan kan man gjøre den til en mer en kompakt enhet med. Forslaget var vel den gangen 5 enheter, eller var det 3? Nå husker jeg jo faktisk ganske dårlig disse helt eksakte tingene. Men for meg som ansattesrepresentant så var det jo viktig å se og følge denne diskusjonen. Altså, hva er det man faktisk vil? Og jeg tror ikke den gangen at man brukte ordet robust. Det er jo blitt et ikonisk begrep de siste årene. Men det var nok noe av dette som lå i kortene. Altså, hvordan kan man gjøre høyskolen mer konkurransedyktig, mer kompakt? Og de kom jo med disse store forslagene om disse store enhetene. Jeg var jo som sedvanlig, har jo vært det hele tiden, veldig kritisk til å gjøre høyskolen så voldsomt stor. Jeg har hatt sans for de mindre enhetene.
Ja.
Så det var i korte trekk. Så jeg hørte da at det mindretallet som ikke gikk for dette store forslaget den gangen.
Men i dag, det ble jo fakulteter etter hvert, ja. Som jo kunne ligne på noe av det som egentlig lå som visjonen bak Knutstad-utvalget. Hva kan man med litt velvillig si at Knutstad-utvalget fikk i gang en haug med debatter og også motstand mange steder, men som allikevel modnet litt tanken om at man skulle bli større fellesenheter?
Hvor modent det ble, skal nå faktisk være ganske usagt, men det er ikke noe som helst tvil om at de som da var i flertallet den gangen, fikk det egentlig som de ville til slutt. Og sånn har det vel ofte faktisk vært. Så det er en realitet. Og debatter, sa du. Ja, vår herre vet hvor mye debatter det har vært i mellomtiden. Det ble jo voldsom debatt når den kom opp igjen for fullt. Men i mellomtiden har det jo vært ganske stille.
Det var jo såpass at julebordet på avdeling Øks en gang satt og sang 4 nidviser mot Knutstad-utvalget, kan jeg godt huske.
Det var en fin tid.
Det husker også Unni Knutstad som var her i går med stor begeistring, at hun var beæret med nidviser. Men over til, i det utvalget så var du altså ansattes representant, ja, eller var du fagforeningsrepresentant?
Jeg var ansattes representant.
Hva er forskjellen på de to tingene der? Det får ikke jeg med meg helt.
Ja, hva er forskjellen? La meg bare prøve å svare på det. Fordi jeg har jo alltid vært veldig fagforeningsorientert, så for meg er det kanskje ikke så lett å se denne forskjellen. Men forskjellen ligger nok i all hovedsak, ja, som ansattes representant, så må du også faktisk sørge for å sjekke ut, hva er det denne isotopen faktisk måtte mene. Det er jo alltid et meget risikoprosjekt å hive seg i kast med. Men det har jo vært, det var egentlig det som er forskjellen, for de fagforeningene er jo jeg vil ikke si bundet mandat. Det er, i hvert fall jeg har aldri gått inn med noe bundet mandat. Men likevel så er det jo mer et utgangspunkt som fagforeningen har jobbet seg fram til.
Men har det noen ganger skjedd at du har ment forskjellige ting i rollen som ansattes representant og fagforeningsrepresentant?
Jeg kan ikke minnes at jeg har det, nei.
Jeg kan tenke meg at du ville hatt trøbbel med å det, ja. Snakke med to tunger.
Ja, de fleste burde ha det problemet, men noen er jo mer elegant enn meg. Det er jo bare å slå fast.
Og så kom vi til styredeltagelsen din. Der var du også ansattes representant.
Ja.
Og du deltok i mange debatter om hva?
Ja, jeg tror vi skal gå... Altså, jeg satt jo der som fast representant fra 2007 til 2011. Men den spennende overgangen til styret skjedde jo 4 år tidligere i det som heter Demokrati 2003. Altså, hvor ansatte kom sammen for å på en måte bli enige om et sånt strategisk grep hvor 4 personer, altså ansatte, sier vi går for dette og vi vil være sammen om dette. For nettopp den realiteten at ansattes representanter, eller ansatte som sånn, har jo en veldig vel av meninger, rimeligvis. Men at vi allerede i utgangspunktet ville tydeliggjøre hvor er det vi står, og hvis dere er enige med oss, så stem på dette. Det var jo noe helt nytt som aldri hadde eksistert tidligere. Så da kom jeg inn som første vare. Og da ble jo denne interessen veldig, veldig tent, sånn at det var rimelig og veldig morsomt å kunne komme inn som fast representant i 2008. Jeg nevner det, for da hadde man på en måte fått varmet seg opp ganske kraftig, vil jeg si. Så da var det jo, det var jo sannsynligvis den mest spennende tid å være i styret på, altså hvor hele den fusjonsvanviddet kom inn for fullt.
Ja, du sier vanvidd, det røper vel kanskje hva du mener om den saken. Kan du utdype det litt?
Ja, det her tar jo tid. Hvor lang tid?
Vi har cirka maks et kvarter
til. Ja, det skulle kunne holde. Men ja, jeg sa vanvidd, og det glapp litt ut av meg, fordi det er jo ikke sånn at fusjon, hvis vi nå ser det noen år tilbake, så er det jo ikke et vanvidd vi ser rundt oss i dag. Altså, det er ikke det ligger i det. Men det har kjøret ville kanskje vært et mer korrekt uttrykk. Fra den første gangen det kom på tapetet hvor man skulle sondre terrenget nærmest om hvordan et samarbeid med resten av Akershus kunne foregå, og hvor jeg allerede hadde piggene ute selvfølgelig og sier, hva er nå egentlig dette for noe? Og hele denne veien hvor man ble fortalt om at dette er jo bare en utredning, og dette er også bare en utredning, og så skal vi se. Mens noe av det som har kjennetegnet det hardkjøret som har vært nå, men som også var egentlig det samme i Knutstad-utvalget, er jo at man har, dette er min forståelse, den er ganske dyptliggende, at man aldri riktig kommer fram til hva er den faktiske problemstillingen. Altså, man har et mål. Men hva slags problemstilling er det som gjør at dette målet settes på tapetet? Og hvilke utfordringer er det man så ser? Jeg opplever at gang på gang, og det gjaldt hele prosessen og fusjonen, at man hadde bestemt seg. Og det synes jeg nok er mye av det som, når jeg ser historien her, så ligger det mange sterke momenter hvor noen har enten A, snakket sammen, og B, bestemt seg. Og det ble et hardkjør for det som da til enhver tid var et ganske stort mindretall. Kanskje også et flertall. Det fikk vi jo aldri riktig vite.
Det var jo opprinnelig vedtak om at Oslo og Akershus skulle være sammen. Men ja. Så ble det likevel, som følge av enkeltes opptreden i Stortinget og med ministre og politikere fra Akershus, skleide ut og ble 2 først, og så sammen igjen. Det var noe det ene. Men Jan Grundt, som også har sittet i den hotspotten der, ja. Han var jo også helt klar på at han tok den jobben som rektor der ute på Kjeller med et eneste oppdrag og et eneste mål, og det var å fusjonere med Oslo.
Ja.
Og at det skulle være fusjon og ikke sammenslå en sånn enhet til Høgskolen i Oslo heller.
Nei.
Det skulle være fusjon på lik nivå.
Mm. Mm.
Og han gikk for det, og hele de fleste av staben der ute gikk vel også for det.
Ja, så da, absolutt.
Da lå det vel veldig mye bevegelse allerede i hele saken, i det den startet, eller?
Ja, det kan du si. Det man kan slå fast var at Jan Grund gjorde en himla god jobb sett ifra sitt ståsted. Det er jo ingen som helst tvil om han gjorde det han hadde bestemt seg for, og han gjorde det flertallet av de ansatte, og kanskje også studentene, det vet jeg lite om, faktisk ønsket. Så han gjorde sin jobb. Så er spørsmålet, hva var det så vi gjorde? Hva var det? For det er jo ikke sånn at vår oppgave var å gjøre Jan Grund tilfreds eller Akershus tilfreds. Vi skulle jo sjekke ut, ja, på hvilken måte kunne dette faktisk tjene oss? Og det du sa der om at det var jo i sin tid et sånt vedtak, det ble jo vi, altså de ansatte, møtt med veldig mange ganger. Ja, men sånn er det jo. Så finnes et vedtak som det aldri ble noe av, og så har jo verden gått videre i mellomtida. Og det hadde gått veldig mye forbi den situasjonen ved at Høgskolen i Oslo jo var blitt stor. Og jeg synes, selv om jeg kunne se, har hele tiden kunne være skeptisk til mange sider ved Høgskolen i Oslo, så må jeg jo si at da vi kom til 2008 og 2009, da dette fusjonsspørsmålet kom opp for fullt, da var vi en meget god høyskole, slik jeg ville ha vurdert det, og stor nok, slik jeg vurderte det. Sånn at det, skal vi si, den... Hva skal vi nå kunne betegne det uten å såre noen? Altså dette lille halehenget som kom, det har vært hyggelig å se det opp mot de ansatte man har lært å kjenne, og studenter. Men hva har vi tjent på det i realiteten? Det store spørsmålet ble det betegnet som. Vi måtte fusjonere for å kunne bli universitet. Det ble det jo sagt, fordi da fikk vi det jo nesten på et sølvfat, en ekstra PhD som jo de hadde med, og som de gjorde det veldig godt med, så vidt jeg
skjønner. Men det har vel også vært nevnt at Akershus-delen av helheten her nå dro høyskolens samlede publiseringsnivå ned?
Definitivt, definitivt. Og det var det jo ingen som var i tvil om. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det så alle, og i dag ser vi det jo veldig, veldig tydelig. Veldig, veldig tydelig ser vi den biten. Og det skal jo ikke de få kjeft på for, altså at de har kommet, at de har satt oss i den situasjonen, for vi har satt oss i denne situasjonen. Vi begynner jo nå langt, ja, vi har jo hoppet mange skritt tilbake.
Enkelte mener vel at Akershus var såpass liten i forhold til den digre høyskolen på Bislett, at man like gjerne kunne klappe den inn til som en annen mellomstor avdeling, like gjerne som å drive og fusjonere. Hvorfor gikk Høgskolen i Oslo med på likebehandling i denne saken her?
Jeg husker veldig godt da jeg første gangen fikk dette spørsmålet opp i tilknytning til, jeg satt jo også i noen sånne underutvalg i tilknytning til fusjonen, og jeg ringte til Pale, som jeg på det tidspunktet regnet med, altså som god SV-er ville hun ha en veldig kritisk nerve til fusjonen. Så jeg ringte til henne, og så snakket jeg med henne, men skal vi virkelig gå for at de skal likebehandle? Blir ikke dette helt skjevt? Men hun rådet meg definitivt til å gå for det. I ettertid så ser jeg jo at det, altså hun tjente sin interesse, og det gjorde hun på en god måte, sett fra hennes synspunkt. Men jeg hele tiden, egentlig da, må jeg si på akkurat det tidspunktet der, så burde jeg ha sagt nei. Og burde ha lagt inn kraftige motmeldinger. Noe jeg ikke gjorde, fordi jeg følte at det, nei, men så ekkelt kan man vel kanskje ikke være. Så det var en tabbe, kort og godt.
Men du har da ellers klart å si nei i ganske mange sammenhenger, både i styret og andre. Du har vært i solid mindretall en del ganger. Har det vært utfordrende eller belastende, eller... Ja. Eller noe du bare er gjentidig glad for og stolt av?
Ja, i ettertid er jeg ganske stolt av det. Men jeg kan ikke si at underveis i disse 2,5 årene hvor det stod på som verst, så gikk jeg ikke rundt og var veldig stolt av det. Det var en ganske kritisk tid, faktisk. Det må jeg si. Det var en kritisk tid. Og hadde det ikke vært for at det var så mange ansatte som var på den siden, så ville det jo vært råtøft og helt umulig. Og så er det ikke til å komme ifra at det var jo litt artig også.
Når vi ser på hele denne utviklingen i disse 20 årene fra sammenslåingen her på Bislett og til i dag, Norges største høyskole midt i byen og med Oslo Akershus i navnet og det hele, hva er det mest beste som har skjedd i det som resultat, sånn som du ser det?
Ja, dette tenkte jeg at jeg kanskje ville få et spørsmål om. Altså, hva er det beste som har skjedd? Og når jeg røsker unna alle disse irritasjonsmomentene som jeg synes har vært forstyrrende de siste 5 årene, så er det jo de mange mulighetene som høyskolen har gitt. Og jeg har jo vært blant de som... Jeg vil si helt fram til 2003, kanskje, da jeg begynte å skjønne hva som var i gjære via kunstutvalget, så brukte jeg jo og hoppe ut av senga og tenke hvilken gave det er for å jobbe ved Høgskolen i Oslo. Og det, jeg synes jo at det har vært en fantastisk arbeidsplass for meg personlig. Har det jo vært en fin arbeidsplass. Så det er jo den bredden det er, de mulighetene det er. Og jeg som har fått lov til både å forske og undervise og få vært med på mange ting, ja, det har vært veldig, veldig, veldig positivt. Så, ja, jeg tror det er det som har vært det positive.
Nå nevnte du nettopp de mange irritasjonsmomentene de siste 5 årene i flertall. Nå har vi vært gjennom fusjonen som var rykende enig. Hvilke andre snakker vi om nå?
Ja, eksempelvis, jeg så på den seddelen jeg fikk om mulige spørsmål som eller temaer som ville vært tatt opp, var dette med akademisering. Jeg var blant de som da vi tok opp spørsmål om universitet, mente at det ville være naturlig at Høgskolen i Oslo gikk for det. Uten å ha tenkt veldig grundig gjennom det, skal sies, men var positivt innstilt til det. Jeg så på som en absolutt verdig kandidat på sikt. Så kan man jo spørre seg, hva er det så som har skjedd? Og jeg vil ikke si at jeg i dag er veldig kritisk, men jeg er kritisk. Av den enkle grunnen at igjen ser vi denne, på siden, denne lille syndromet som vi har hatt ved høyskolen, at man har satt seg et mål, og så skal man på et vis få tak i, ja, hva er det som gjør at man ikke kommer dit, eller hvordan kommer man så dit? Og en av tingene som har gjort at vi ikke er der, er selvfølgelig at vi ikke forsker nok. Vi har ikke grundig nok produksjon, som det heter. Men så stopper det litt opp der. Altså spørsmålet om, ja, hva er det så som gjør at den store hopen, og her har vi en stor hop med veldig dyktige medarbeidere, ikke får tid og anledning til å forske nok? Det spørsmålet tas det aldri høyde for. I stedet for å si at da må vi hente inn noen krefter utenfra som kan gjøre at denne produksjonen som sådan øker. Og det er jo denne her infiltreringen, eller hva heter det, det er vel kanskje ikke en fusjon, men en oppkjøp av AFI og NOVA, er jo for at de skal kunne spe på denne produksjonen, og det gjør de jo helt åpenbart. Ingen som helst tvil, under dekke av at det er noe som hele høyskolen vil ha stor glede av, og det vil ikke være måte på synergieffekter. Det er jo ikke en kjeft som tror på den storyen der, men det er ingen tvil om at produksjonen går opp. Men hva skjer så for de alminnelige ansatte? Får vi mer anledning til å forske av den grunn? Nei, det er jo ikke det som skjer.
Nå skjer det jo forskning i flere etasjer og på flere områder ved høyskolen, altså. Du har alle lærerne med sin FoU-del av arbeidstida si, som skal forske og drive utviklingsarbeid. Og du har SOS-forsk, for eksempel, og mange andre sånne fakultetstilknyttede enheter som driver forskning. Og så har vi disse store nyinnkjøpte, som du sa, forskningsinstituttene, som jo absolutt i særklasse bare driver forskning. Det mellomnivået jeg nevnte, de driver jo også bare forskning. Selv om de bruker halve tiden til å skrive søknader antagelig. Men bortsett fra det, så er det de du skriker mest for nå, det er jo lærerne da, og deres forskningstid og innretningen på det.
Absolutt. Altså, i det øyeblikk vi glemmer at vi er en utdanningsinstitusjon, ja, da har vi lagt det store egget. Altså, det hjelper ikke hele tiden å masse om å utvikle satellitter hvor man forsker. Og det utmerket, det har ikke noe imot det, at de er der. Men hvis det betyr at man faktisk ikke går inn i den materien som spør seg, hva er det som gjør at så mange av de meget dyktige lærerne vi har på Høgskolen i Oslo og Akershus, ikke får den tiden de trenger for å forske? Det er jo ikke noen, så vidt jeg har, nå har jeg vært ved bacheloren i 3 år, jeg må si på hånda på hjertet, jeg har ikke blitt spurt den eneste gang, ja, Benedikte, hvordan skal vi tilrettelegge sånn at du får denne muligheten? Og jeg vil jo tro, når jeg ser mine kolleger, da skjønner jeg hva det vil si virkelig å jobbe for lønna si. Det må jeg si. Jeg er meget imponert over den innsatsen kollegene på det nivået legger inn. Og de får ikke muligheten til å forske slik som de gjerne så de skulle ha gjort.
Er det sånn at det er da et stort trøkk på å levere på undervisning og veiledning, og så er det nesten ikke trøkk i det hele tatt på å forske, og derfor bruker også blant annet mange tid på altså FoU-tida si på, som en salderingspost i forhold til andre ting de ikke rekker, fordi de har fått mer administrasjon eller sånne ting? Er det nærheten av et bilde av dette tegnet?
Nei, jeg vil ikke si det. Fordi at hadde det enda vært så vel at det ikke var noe trøkk på forskningen også, så kunne vi folk kanskje hatt ganske god samvittighet for at de bare underviste og bare veile når de la til rette og la til rette og la til rette. Men det er jo trøkk også på forskningen, og folk gjerne vil ha et trøkk på den, for de vil forske. Men det kan jo, du husker jo fra gammelt da vi kalte det fredagsforskning. Ja, det er jo piskan døtte med et ganske godt begrep, synes jeg. Altså det er jo fortsatt det vi holder på med.
Hvor er det feilen ligger?
Det er en koordinering av tid. Vi må fortrinnsvis de som ble betalt for å gjøre det.
Det må bety om instituttledere
og
fakultetsledelse.
La oss kalle det ledelse. Ja. Jeg tror at det er, i det øyeblikk man begynner å lede mer enn man styrer, så vil man kanskje faktisk ta opp igjen det spørsmålet, hvordan skal man tilrettelegge arbeidsdagen for den enkelte for å kunne møte alle disse trøkkene som vi tar imot. Vi er villige til å stå i det, men hvis tiden ikke monner, så blir det svært ubehagelig for mange. Og vi mister jo da muligheten til tid, tidsressurs også da.
Du jobber på bachelor i sosialt arbeid nå. Og det er jo et utgangspunkt, sånn nok så praktisk fag med mye hands-on kunnskap og mestersvennlæring i bånd, men nå er jo akademiseringen nådd der også, sånn at absolutt, det er mye ansvar for egen læring, det er mye lesing, og folk kommer ofte ikke til alle forelesningene, snarere tvert imot. Har den utdanningen blitt svekket, sånn du ser det, gjennom disse årene du har sett på nært hold?
Ja, nå skal jeg være meget forsiktig med å uttale meg om det etter å ha vært der bare i 3 år. Hvis jeg skulle svare ja eller nei, så ville jeg sagt nei, jeg kan jo riktig ikke se. Altså, jeg synes jo det virker som en veldig god utdanning, det må jeg si. Og det sier jeg på bakgrunnen av at jeg ser den vanvittige innsatsen, jeg sier vanvittig med overlegg, den vanvittige innsatsen som mine kolleger gjør. Jeg er jo så heldig, eller uheldig av hvordan man ser det, som sosiolog, så har jeg jo lite befattet meg med sosialt arbeid, men ser jo at de som har det som sitt område, det er jo der trøkket virkelig ligger. Så jeg håper i hvert fall at de ikke har tapt i denne konkurransen. Men det vi jo ser er at, skal vi si, heter det måltall mellom lærere på den ene siden og studenter, det har jo økt kolossalt de årene jeg har vært her. Og da tenker jeg ikke de siste 3 årene, men de siste 20 årene så har det jo fordoblet seg. Eksakt fordoblet seg.
Antallet studenter har i hvert fall økt kraftig de siste årene, og den er vel tredoblet på ikke alt for lang tid mange steder, og spørsmålet er, det har i hvert fall vært en pengemaskin. Det er helt åpenbart at det har gått en pengestrøm fra bachelor til master, doktorgrader og administrasjon. Det er ingen som trekker i tvil, men har det gått utilbørlig på bekostning av kvaliteten på grunnutdanningen?
Det vil jeg være veldig forsiktig med å si noe som helst om. Jeg har ikke kunnskap nok om bacheloren enda til å si at den har tapt i konkurransen eller at den er blitt dårligere. Det skal være veldig forsiktig med å si. Men den har jo tapt i konkurransen på den måten at der ligger pengene, men får vi tilstrekkelige ressurser? Og det gjør vi jo nok. Jeg vil tvile på at vi gjør det.
Vi har da de enkelte utdanningene, så har vi instituttene, så har vi fakultetene, og så har vi paraplyen Høgskolen i Oslo og Akershus over det hele. Mm. Det er mange etasjer i dette byggverket, ja. Og spørsmålet er, funker alle sammen godt og knirkefritt i samspillet med hverandre?
Kan jeg aldri tenke meg, du. Det må i så fall være en helt gedigen nyhet. Nei, det gjør den jo åpenbart ikke. Mye av det som er irritasjonsmomentene er jo nettopp at det ikke gjør det.
Hva er det som knirker?
Jeg tror først og fremst så knirker det i kommunikasjonen fra oven og nedover. Det er det ene. Og det andre som knirker er, og her kommer jeg nok helt sikkert å banne i kirka, men jeg må jo gjøre denne form først for muligheten til det, er jo at fra det å ha hatt, skal vi si, nære og drevne ledere på mellomnivået, og det er jo der de fleste av oss møter våre ledere på mellomnivå, så har vi i dag det jeg kaller postbudledere. Og med det mener jeg kort og godt at veldig mange av våre ledere, de går inn i sin inbox for å se hvilke direktiv de nå skal forholde seg til, og forteller oss hva som nå er kommet fra oven. Nå skal det være slik, eller nå skal det være sånn. Og det var i hvert fall for meg som kom fra NKSH i sin tid. Altså jeg har fortsatt NKSH litt i bakhodet. Ikke fordi det var et voldsomt demokratisk regime, men det var et veldig godt regime. Altså hvor folk var ganske uredde. Jeg møtte aldri noen som var redd for noe som helst. Men det er mulig at jeg hadde en litt engere krets rundt meg. Som vi ser i dag, hvor folk holder kjeft om mange ting som de burde protestere på. Og de bare sier, men ja, sånn er det nå bare. Det er en meget uheldig, en veldig uheldig utvikling. Og når man så protesterer eller spør, men hvorfor skal det være sånn? Eller hvis, så er det fordi det har kommet noe fra oven som da kommuniserer nedover på en veldig dårlig måte.
Vi hører ord som ledergruppe. Er det en mulighet at disse ledergruppene høyere opp i etasjene har mer solidaritet med hverandre enn med grasrota i hver sin organisasjon, kanskje?
Ja, det, altså, spør du meg så direkte, så er mitt svar ja på det.
Du snakket om NKSH og lederne. Mm. Steinar Stjernø var jo leder der i sin tid, og han, han ble jo også leder, rektor for hele høyskolen. Og i de første fire årene, eller åtte årene vel, så var jo han sjefen her. Og det er jo noen som har hatt, han har jo en pådriver av format, men, og han er jo demokratisk, man kan ikke ta for han det, men han er vel også relativt autoritær i stilarten og presser ganske godt på for å få det som han vil. Hva er din erfaring med akkurat hans rollemodell i ledelsen her?
Ja, jeg satt hjemme og tenkte litt på disse, denne overgangen her, hvor vi jo, og da mener jeg virkelig vi som var på NKSH, vi jobbet jo hardt for at nettopp Steinar Stjernø skulle bli den første rektoren, og jeg tror det var meget stor begeistring for det. Og det var jo ikke noen av oss som tenkte at nå får vi en sylskapt demokrat i ledelsen. Jeg tror ikke vi tenkte på den linja i hele tatt, men vi tenkte, og noe vi også fikk, vi får en gjennomfører. Så må det jo sies i etterkant at han har gitt oss både godt og ondt, det tror jeg vi kan være enige om. Men det som jo Steinar har hatt og har fortsatt, vil jeg tro, det er jo at han kan håndtere folk. Han har noe med seg, som selv når han er på sitt mest autoritære, og det er jo ingen hyggelig syn, det må man jo kunne si, så er det jo allikevel sånn at han er der. Du kan vel liksom merke hvor du vet hvor du har han henne. Og han kan rett og slett håndtere folk. Han har sågar en sjarm i sitt møte med folk, og det er ikke, du kan si det er ikke for mye av det for tida.
Nei, han klarte jo det kunststykket å få sveisa sammen alle disse høyskolene på et område og få styring på det.
Ja.
Og etter han kom jo Per Lillegjengen, altså NKSH hadde jo, folk hadde jo klippekort på lederjobber på toppen her en stund.
Ja.
Per var jo en annen, hadde en annen stilart,
ja.
Som var kanskje å roe ned og ta det litt langsommere.
Mm.
Har du noen kommentarer?
Ja, jeg satte veldig stor pris på Per. Absolutt, og jeg var jo første vara i styret da han var rektor. Nå skal det jo sies at jeg var jo rasende på Per noen ganger, men han har jo også dette virkelig evner å nå fram til folk. Og det er noe av det som jeg synes vi savner i høyskolen i dag. Det er at de som er, de vi etterspør som ledere, dette spørsmålet, ja, hvordan er du i møte med folk? Altså, hvis man bare kunne forstå hvor viktig det kunne vært, så kan man få igjen mye. Også det som ikke er spesielt behagelig. Men når man på en måte blir denne avstand, dette avstandsstyringsleddet som vi har i dag, så fungerer ikke det, synes jeg.
Nå har vi jo en kraftig og effektiv sentral eller felles administrasjon her på høyskolen, og de får jo ganske mange direktiver utenfra også, som de bare må følge opp og gjør sikkert en kjempegod jobb. Men har du noen gode råd til hvordan noe kunne endres på for at avstand mellom grasrota og toppen ikke skulle bli for lang i administrative spørsmål? Studieadministrasjon for eksempel?
Det må du ta en gang til.
Altså, er det for stor avstand mellom de enkelte utdanningene på gulvet
i
høyskolen og fellesadministrasjon i noen saker? Og kan det eventuelt korrigeres?
Ja, nå er jo jeg, altså i min stilling nå, jeg er jo ikke så skal vi si, berørt av det, men jeg hører jo at de som er det opplever at det er en forskjell, og det er jo denne direktivlinja, som jeg sier. Altså at de mellomlederne da har blitt postbud i stedet for ledere, så er det jo nettopp det at det kommer direktiver, og de vil igjen si at det kommer direktiver, og så videre, og så videre. Og det er det jo noe i. Men ta denne her ideen, og som kanskje en god idé, at vi skal bli universitet, så må det jo også være slik at lederen av det kommende universitetet faktisk tar sin rolle på alvor. Det kan jo ikke bare være å sitte i styringsdialoger og si ja og amen. Altså man må jo faktisk ha en posisjon hvor man har en mening om utdanningsfeltet. Og det, da trenger vi andre ledere enn vi har i dag.
Du synes dagens ledelse er for lite tydelig i sånne spørsmål?
Ja, de er opptatt av struktur, struktur, struktur. Okay. Og det er det. Ja. Så kaller man det fag, men det er like full struktur.
Etterlyser du litt sånn opp i stedet enevelde igjen nå? Eller?
Nei, ikke enevelde, men altså, jeg tror at den gode utdanningspolitikken kan man jo ikke drive fram uten demokrati. Det er jo ingen som helst tvil om ettersom vi har hyredyktige folk på grunnplanet. Så jeg etterlyser definitivt ikke noe enevelde. Men jeg etterlyser at man er villig til en diskusjon som ikke bare er strukturelt betinget. Og det er den i dag. Altså organisatoriske grep.
Nå mot slutten av dette intervjuet, er det noen ting du virkelig mener burde vært gjort helt annerledes i denne svære sammenslåingsprosessen i disse 20 årene?
Ja, fortidsvis at man ikke skulle ha fusjonert. Altså at man, Høgskolen i Oslo, som var på vei til å bli en veldig god høyskole, og som da kunne ha sluppet unna, nå jeg har holdt på å si 4 år, som man på en måte har maset og mast og mast, og tvertimot i stedet for å gå fremover, har gått noen skritt tilbake. Det skulle jeg virkelig ønske. Nå er jo det ikke mulig, så da får vi ta det derifra.
Du har nå en aller siste anledning her i dette forumet til å sende en hilsen til historieboka om høyskolen. Hva skulle det være for en beskjed som kunne være viktig for folk senere å lese om fra denne tida?
Altså jeg synes jo, for det første synes jeg jo det er veldig artig at dere har satt i gang med et sånt prosjekt. Og så håper jeg jo at det blir et prosjekt hvor disse bevegelsene, som jeg har bare nevnt noen av dem, og mange andre vil ha nevnt mange flere, altså disse bevegelsene kommer fram. Altså at dette har vært en tid som har vært, ja nettopp, det har vært en bevegelse fra noe til noe, og noen ganger også en bevegelse tilbake, selv om det er mange dager tilbake til allerede det samme. Sånn at du ikke får en sånn linjær oppstilling av så gjorde vi sånn og så gjorde vi slik og dette ble resultatet. Og at man er villig til å se at den historien som nå fortelles, da må det jo tydeliggjøres hvem er det som forteller den. Er det seiersherrene som nå forteller den? Og det er det vel sannsynligvis. Men at en faktisk er villig til å se disse kritiske momentene og kan bruke det til noe.
Ja, det du ikke sier nå kan nok hende bli lagt ut på nettet, så kan jo alle høre din stemme også i dette.
Wow!
Og tusen takk for at du kom her i studio og delte dine konstruktive erfaringer med trøkk og begeistring. Måtte du
tusen
bli oss
takk.
Riktig lenge og fortsette som du har gjort.
Ja. Å, ja.
Takk skal du ha, Unni.
Meg blir dere ikke kvitt så lett. Takk skal du ha.